ton 55 de Canal.
Tango ya mukili lelo na vieux Walingala. Nous la cala America.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na elobeli eye. Poko ila mupe boye mulamu na banso na lina kanabiso sangu ya mukili ya lelo uto Washington DC na studio Zomina Sambo. Yambo penza na bokuse, nini tuzali na yungu na sangu ya mukili ya lelo. Mukonzi ya ikulu Amerika Donald Trump asololi lelo na tongo na mukonzi ya Russie masoluma bango bazalaki kati na yango na maimazali koleka na Ukraine pe makambo masusu. Lipingali ya bakambi ba Eklesia Katoliko pe misioni ya ikulu Kongo Demokratika likutanaki lelo na Goma na bakambi ya batomboki ba AFC M23 po na koluka Kinya na boyokani ya ikulu bazali kusenga bato.
Ngonga ekoki ya kosanga na ngonga ekoki ya kotala nini ezali kotambola te, nini tusengeli kozala kosala lisanga na nzela bomoko pote mutu na mutu azala malamu.
Batomboki ba M23 ba koti lelo na mboka iusi pe kale centre na Sud Kivu sima na bitumba makati.
Iza ya solo, na linga kina bimapona kanga ba foto, kasi na koma kili susu tepa ya kukangela foto, po na mona ki basoda mingi, bazara kina ba mulongo ya mulai.
Na lina kanabiso lokolo ya lelo, Antoine Rougi Bulamba akuyamba moko na baye ba linga mulato tupe ba sapeur na kumbu ya koko lingwala uyu azomi na Kinshasa akolebe la biso lisolo ya bokuta ni ya ba sapeur ya Kinshasa pe na bopesi la bango maboko na mampinga ma ekolo Kongo Demokratike na bitumba bizali na est ya ekolo tukulanda yangu awa kasi makambo maye manso tukukendi na nabula inangu na muantango yambu tukupesa bino sango na bokuse sango tu lingelaki. Limpinga ya bakambi ba Eklesia Katoliko pe misioni ya ekolo Kongo Demokratike likutani lelo na Goma na bakambi ba batomboki ba AFC M23 po na masolo makimia kolanda molobeli ya Senko Monseigneur Donatien Chole likita ya ba episkopo akondoli ete ezali bongo na nzela ya mosala Senko na SCC Eglise du Christ du Haut Congo bazali kosala na ngambo iso ya baimboka na tina ya kosinga bango kundima koyokana pe kuvanda na kimia abakisi ete limpinga ya SCC Senko liko kende simana yango kukutana lokola pe na bakonzi babikolo nzinga nzinga pona kimia okolanda ndimbola na ye ezali pona kuluka kuvanda elongo na bomoko na kimia pe kundimama SCC Eklesia ya Missouni Eglise du Christ au Congo na Senko conférence Episcopal National du Congo ikuta na kipe na mokonzi ya ekolo Congo Demokratike Félix Tshisekedi Mikolo Mileki lokola pe na bayi opposition kati na bango Martin Fayulu na basusu Kasimwa Nungu Nungu ezali na ngambo ya UDPS lingomba ya mokonzi ya mboka pe ya PPRD pona likambo yango. Batomboki ba M23 ba koti lelo na iusi pe na kale centre na etuka ya Sud Kivu bo koti bwa bango bo salamisi mana bo zengili bitumba atako bo telemisi bitumba bo chamaki uta mokolo mwamposo molekisi mana likita ya bakonzi ba bikolo bya EAC bikolo bya Afrika ya Est na SADC bikolo bya Afrika ya Nse na Dar es Salaam na Tanzania lokito ya makasi lozalaki koyoka na uta libandelia ya mposo kasi lo silaki lelo mbuna materia ekolo Kongo Demokratike na ngambo na yango epameli batomboki likolo ya botelemisi kotambola likolo na botelemisi bitumba pe botindami ya basoda basusu uta Rwanda ba pesi lisungi ba Rwanda ba pesi lisungi na bango na baye bazali kobunda na monile ya ekolo Congo Démocratique kolanda ba pesa ka lisungi ba vandi mingi ba kimi bisika lokola na mutango ya Nkoto misato na mboka lokola Kasunyo Nyamasasa Runde Karungi Kinyisere Mwajiki pe misusu liye bisili mbula matari lobi ete bato zomi na minei ba kufi na babombe e bokamaki na bitumba yango. Mokondi ya ekolo Burundi Evariste Ndayishimiye a kebisi ekolo Rwanda na kubundisa ekolo eye na matata maye mazali na kongala na ekolo Congo Demokratika. Evariste Ndayishimiye alaki kozungisa suki Rwanda emeki kubundisa yango batomboki ba M23 ba ibapesani maboko na Rwanda bazwi bisika biike na etuka ya Sud Kivu eye ekabola kandelo na Burundi ba Butolaki bisika mingi na etuka ya Nord Kivu pe ngumba mokonzi ya Goma mikolo miliki. Bakambi babikolo bia Afrika ba kukutana na suka ya mposo moye na Addis Abeba na Ethiopia na likita lia mubu na mubu ya Union Africaine payi ba kupuna mokonzi ya sika ya komisyon ya mabungisi maye. Likita liango likoza la pepo na kutala bitumba mpe matata eye ezali kunginda na monile ekolo Congo Demokratike kati na batombo kiba M23 ba ibasungami na Rwanda na mampinga ma ekolo Congo Demokratike ba Tomboki bazali kokoba kobotola bisika mingi ata kolikita ilongo isalamaki ya EAC na SADC lisengaki bango mokolo mposo moleki kotelimisa bitumba na kozelate Union Africaine si esenga pe botelimisi bitumba biye mbala mingi etinda Joao Lorenzo mokonzi ya Angola bo mobundi ya matata oyo ezali na ekolo Congo Demokratike kanti na Rwanda na ekolo Congo Demokratike ye uyu akambaka misala mia Rwanda nzokande ICG International Crisis Group ikebisi na likama iti bitumba biye bi koma kongala na kati na bikulu bia etuka ya gala kape ekundoli iti makambo masomo masalamaki kaka na bitumba ya etuka eye na mibu ya 1990. Ekolo Congo Demokratike esengi ete Union Africaine epesa etumbu na bakonzi babi ekolo ya mambi mapolitiki pe ya mambi mamapinga ya ekolo Rwanda mpona matata maye mazali kokoba kumata na monele ya ekolo Congo Demokratike. Ministre ya mambi ya boyoka nina bikolo pe mabongisi na molongo pe ya francophonie na ekolo Congo Demokratike Bestina Kazadi nde alobi yango na AFP alobi ete moko mokolo monso mozali koleka bato bazali kokufaka ebele soki etumbu to makambo masalamite. Na ekolo Uganda moyo opposition kiza besige a boyikolia uta mokolo mwa mosala moko mwa mposo eye pona kopamela bokangami bwaye boye alobi bosalamaki na bobuki mobeko bokangami bwango bosalamaki sima na ye kozwa mape komemama na makasi uta ekolo Kenya elobi moko na basambi ibaye kiza besige a kosambisama pona boteki ekolo na ye munganga ya kala ya president Yoweri Museveni kiza besige oyo azali na mibu tuku motoba na mwambe asangana ka uta mibu tuku mibale na mitano sika na bayi opposition azali na mibu tuku motoba na mwambe pe awelela mbala minei maponami mamokonzi ekolo na Uganda kasi ya tikala kolonga te. Ozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobi e Edi Isango. limpinga ya bakambi ba Eklezia Katoliko na misioni ya Ekolo Kongo Demokratika likutani lelo na Goma na Nord Kivu na bakambi ba Batomboki ba AFC Alliance Fleuve Congo na M23 puna koluka kimya na boyokani ya Ekolo bazaliko senga bato huto umwa mikolo tulanda bongo sango yango na Fiston Isemwami.
Bakambi ba Senko, Conférence Épiscopale Nationale du Congo, mpe ba yeba SCC, tope Église de Christ au Congo, bazala ki na likita linene, na mokonzi ya AFC en 23 koroninanga, lelo na ingumba Goma, Monseigneur Donatien Chole, kalaka mokonzi ya Senko, alimbola biswete, bakonzi bana ba biyamba, yambo bakoma na ingumba Goma, bakutana ki na tata mokonzi ya Ekolo Kongo Demokratiki, natina kumanyula misala mia botiki sa mibitumba na esti ya Ekolo. Mwana mboka oyu, alobaki lisuswete, nsima na Goma, bako kende kukutana na bakonzi babikolo bia nzinga nzinga na tina kaka ya likambo liye litalin kimia. Toyo ka Monseigneur Donatien Chole kalaka mukonzi ya Senko.
Tuzali basali ya nzambe, liloba ya nzambe ndezali kukambabiso. Toche likia na nzambe, kasi tuzali peko likia teba na mboka. Na ndenge tumoni boni boni bitumbo zaliko memabiso. Kubanda mibuko mibu lelo tuko isato. Batubaza kukufa bongo na bongo, ngonga ya kuki, ya kusanga na ngonga ya kuki, ya kutala nini ezali kutambolate, nini tusengeli kuzala, kusala lisanga, na njela bomoko, pote mutu na mutu, azala malamu, isika ezali, na lopoto bien vivre ensemble, c'est-à-dire faut vivre soi-même, comme individu, il faut bien vivre comme communauté et puis bien vivre avec les autres. Et voilà pourquoi donc moko na bisa selna o ya sengel ko sala pote e salem.
Bamanyoli bamambi ma politique ngamu na bango, basakola kete bay mboka, bazalinse na mpusa ya kimya, eye ekoikisa malibela obiske bya bango. Wana ezali maloba madadi sale, bamanyoli mamambi ma politique na bonsomi a wana tuka Nord Kivu. Tuka dadi sale.
Ah na yevo yoto ebik ba sanko na SCC bakutana kina président Félix Tshisekedi awa bazana Goma bakutana kina nanga na équipe na ye na nisikionero yo tout est possible et que ba initiative ekouta epai na epai mais ya motu ya pona nga il faudra que ba prêtre na SCC ba comprendre que il faut ba favoriser d'abord la force pour la République démocratique du Congo bazalendo na FARDC tout ça la vraiment vraie campagne to solo la problème exacte il faudra d'abord tout ça la armée mon forte tous à la na idéologie ou à co défendre vraiment Congo pour banguna ba koka kotate donc naero na kanisi que tout est permis pour que tous à la nape pour que batuba kufate pour que bitumba ici là mais à moti à makasi il faut que tous à la naba tous à bas solution oyo et à bas solution durable oyo vraiment pour arranger ba congolais dans leur dignité dans la récupération ya territoire mobimba et à la contrôler na République démocratique du Congo.
Ata koma solo maye, masalema ki lelo na Goma, mpona bulukikinya, bituma bizali kino sika kostalema, na etuka Sud Kivu, mingi na iusi mpe kalehe, centre eye, e botala maki na bayan 23, kaka mkulumwa lelo. Wuta engumba Goma, Fiston Isemwami, pona laka l'Amerika.
Batumbuki ba AFC M23 ba koti lelo na mboka iusi pe kail kale centre na etuka ya Sud Kivu si malebitumba makasi ba vandi baiki ba etuka iyi ba kini tulanda sango yango na Jeremy Kuima.
Mufandi moko ya mboka yusi alobi amekaki kobima mpona kokanga foto amona kiba tombo kibazali kotambola na molongo ya molai akoti mbala moko na kati ya ndako toyo kalita tolili ya ye
balisha shoka sana kama mie nilitoka musantre mine nda kamata video ni itume
eza ya solo na linga kinabi mapona kanga ba foto kasi nakoma kile susu tepa ya kukangela foto po na mona ki basoda mingi bazaki na ba mulongo ya mulai pe na bimaki mbala moko na ndako na biso epa inakendaki komi bomba basoda na biso ya FRDC basi babimaki kala na tongo bazwi nzela mosusu ya kokende na kabamba
kumbaku na imamotorule kula hivyo kusama sonite ipana juu
ingewe nina mufandi mosusu masasi matika kiko beta ma bituruku biaba anventuwa babandaki mbalamoko kokota na centre na Kalehe munanira mpe bazaliko kende liboso na nzela ya Kasheke esika ba FRDC bazongi sima abatisi ete matata mazalaki kokende sikoyo na ngambo ya Chagala epai wapi ezali bilanga ya Societe Pharmakina kasimpe na ngambo ya Kasheke mpona mapinga ma ekolo basoda bayango bazali na ino kosale la mpepo ya mapinga mpona kobwaka babombi na bisika ya Batomboki na district ya Mungwahere na Engumba Ihusi kozanga ete babebisa biloko bya bato toka maloba mabavandi baiki
ni centre ambayo inakaribisha centre ambayo
centre ya Ihusi eyambaka bato mingi ya bakabila mingi Ihusi nde esika ndako ya nzambe ya bakatolike zalaka lopitalo ezalaka kuna pe babiro mosusu ya administration ezalaka epai mosusu eza mosika te na eza tene na kilometre moko nde babiro mosusu ezalaka oyo eyebani malamu na ya Kalehe eza centre na Ihusi oyo na kofi kondimela yo lisusu ete ezali na maboko ma basimba manduki ya M23
tumekaki pe kotuna molobeli ya 3e zone de defense major Nestor Mavudisa atindela kibiso mukanda oyo etiami manzaka na komanda 3e zone de defense lieutenant general Masunzu Pacifique oyo efundi batomboki ya M23 ko atake ba position ya FRDC na Kalehe mokolo mwa lelo asengi pe bana mboka Kongo nyoso baza la sima ya mapinga ma FRDC mpe babanga eloko mokote Uto Engumba Uvira Jeremy Kuhima pona raraka wa Amerika VOA Lingala
Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye edi isango sika ekomitango ya lina kanabiso lokole na lina kanabiso lia lelo lokole tokolobela ndenge baiki na misala miantoki bazali pe kopesa mingongo na bangopo na bitumba biye bizali kongala na ekolo Kongo Demokratike tomona kimikolo mileki ebaye balinga mulato tope basapeur kotelema pe kopesa mongongo na bango yangonde na lina kanabiso lelo Antoine Roger Bolamba ayambi moko na baibabenga makaba sapeur na kombo ya koko lingwala pona kosulula yango tolandali solo ya Koko Lingwala sapeur na Antoine Roger Bolamba.
Il y a une journée le 10 février, le 10 février et le 4 lundi, nous allons mardi le 11 février. Le 10 février est la journée Oyo Tokendaka Puna Mokolo idéologie pour les fondateurs de la religion qui pense à Bengamati Nakomboya Nyarkos Nanche. Il n'y a pas de service, il n'y a pas de match. Allez, ma moto, il y a un peu de temps à télémisati, il y a un peu de temps à télémisati, il y a un peu de temps à télémisati, il y a un peu de temps à télémisati, il y a un peu de temps à télémisati, il y a un peu de temps à télémisati, il y a un peu de temps à télémisati, donc moko ananga moko kisha sa moko ala ananga moko Brazzaville donc la nyako si a uta kipe na moko kisha sa a kele kipe na ananga moko Brazzaville de a mona ki ma eu zala ikuna de a kache na moko kisha sa et puis yende a valorisa ki amo a komunisyon a nivou mou resa international ou le tout le partout na deba liba le monde même si na Amerique même si na Europe même si na Asie tout le Afrique mou yende nyon so ala ta blemba a zo kombo sa père a cause ya nyako si le lobby exercice 30e anniversaire naé depuis atika tu na corps physique azonga na mboka bakoko nde e fraki 30 ans né ko ka lobby bon na 30 ans né ko ka lobby nde o muna ki yala ki biso ba sapere RDC ba sapere ya RDC mobimba to le ngoli ni to moko de RDC mobimba ba délégation te ki matadi ni te ki bandundu ni te ki quartier donc ki pas ka gande délégation ya Goma e ya kite parce que oh tout ça pour la SAP, mais on a, na goma, ba mort de la vie. Ndiye pecha kisho pasi na mkoyo waki ya lobby. Ndiye kete uzo fete. Mae ewe kaki ya Nyakos. Mae tuvre kukurizone 30 ngo ya Nyakos. 30 ngo ya Bitumba ya Este. Ndiye pecha kisho ba fete, ba saper. Mkisho mwa mwote wa pasi. Tole kate lobby na esengote.
Vous avez raison parce que c'est une coïncidence. Moko ya makasi 30 ans il y a Bitumba Est, 30 ans pays anniversaire il y a ya Nyarkos au yobengi initiateur il y a religion qui tendi na na mokili mobimba sokite na Kinshasa na République démocratique du Congo. C'est ça bongo?
Oui, exactement. Bon,
pour la coïncidence, wana message na bino kasi za la kinini tango bokuta na kiwana basapeur bauti na besika ebele ya Congo boye kokuta na wana message za kinini eloko nini sangisa kibino ve metelemisa kibino
eloko telemisa kibiso na mukolo lelo ela kipo na rencontre ya Nyarkos mais être comme la kasi ya rencontre to kutana biso nyoso yo komuna ke ezana bande comme susu ba yakite bande ko uta kan to est uta ka goma
yes
ba yete akot kuna ba mort je la
oui wana to yebi
kuna ndi ka mona absence na bango ndi la ko peta biso inspiration au lieu de parler seriochi to parler si reflexas to parler si forme ndi au moins ki lo peta ki ma kasi ya kuluba makambu oyo ezolika na est kuna oyo ba kongole ba bantu ba dokufa o wa kufa kuna ese eleki ba nyamate ya ba mbinjo pia ba sosote na eka batu batu wa ngosko ndo ya parvi ba delikasyo o pote vikto de tia kala bango ndo keke takso ba jan maki ndo pesa kise pasi yule bito kisijira ra ese nou voulo la pe
bolobe la kiyongo kasinde ngenini vous voulez la pe a travers la sap.
Ok tolobe la kiyongo kwa kseke kako mouna vuma awa na mbo kanadiso tozo kufa tozo kufa. Mais par exemple, la biche a boyé. Boison de l'autre côté, monde de l'autre côté. Congo RDC, Congo RDC, précisément la Congo RDC. Toujours Koufa, monde de l'autre côté. Monde de l'autre côté et l'autre mon côté. Et puis, si biche passe, les Cambo RDC, monde de l'autre de la moté. Comment Koufa RDC, Baba Niamate, hein? Et elle est partout, partout, n'est pas Koufa. Donc, il faut qu'on a mini, donc il faut qu'on a pour le côté de l'amour. Mais il y a un peu, il faut qu'on a un côté de l'amour. Et il faut qu'on a un peu de l'amour. Précisément, dans le pays, il y a un réserve et un monde. RDC, il y a un réserve et un monde. Il y a aussi un Congo, il y a un Sika. Il y a un peu de l'amour. Il y a un Sika lobby. Mais partout, il y a un peu de l'amour. Il y a un peu de l'amour. Vraiment, il y a un peu. Et puis ça passe. Au lieu de tout le monde, tout le monde a évolution, tout le monde a même si il y a un centre de formation, un atelier, un casse, mais tout le monde a un atelier, un centre de formation. Et un centre, mais tout le monde a dit, moi, on devait couper. Vraiment, et puis ça passe, ma casse, vraiment, c'est pour cela que je suis là, je suis là, Trahison
et où tu as pire.
Oui, trahison et où tu as la bande de coeur, bada pene na biso ya mboka. Tu retournes dans les pays où il y a comme Rwanda. Tu retournes à Rwanda. Tu retournes à Bakongo Brazzaville. Bakongo Brazzaville. Donc, papa, pays où il y a la trahison et ça moi est belle. Et si on a tellement de pays où il y a un touché biso au Congo Brazzaville, de moi tu connais pene boué.
Ndengeni ni la sap ekoki ko sunga yo obunde la ekolo ndengeni
sap esunga na pula bunde la ekolo. Premièrement, il faut tout mon atelier na ba centre de formation ba atelier il faut ezala parce que elle na aussi atelier na sali mishala, na lakisiba na misala, na lakisiba elef misala, nde e kozo nga nangabwe, soki na ganye men misi, min fa kongole, nde e ko permetre ngayi, na somba, chemise, na somba, pantalon, na somba, chaussure, na elba atelier wana exacte. Ba atelier wana exacte, ba centre de formation exacte, sa pensu nga bisote, le contrat se de passer pour la sap, na exacte bon moté. C'est bon, il faut savoir que si on a dit que si on a parti, il y a pas de Il faut savoir que si on a dit que Dès la carte, je travaille dans les colons, là-bas, dans les camps, les colons anti-banditisme. Aux hommes, mais ce que elle m'a dit, c'est qu'on a moussalaté. Elle, on a sa terre, aux autres, on a moussalaté. C'est que, tu es bidé, tu es bien, on a.
Quand vous allez à Kuana, vous avez dit que Jimmy Winston, Yogi, Yomoko, Marc Nayo, au présentation, on a dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit c'est ça?
Ok, Marc Nayo, en tant que créateur, sa père, voilà, artiste et sa père.
Mm.
Et elle va sa père, bah, y a qui? Mais elle va artiste et sa père, bah, y a qui?
Mm.
Donc, on a créé style. Style, on a créé, et elle est style, pour nous l'accès à Bartouki, tout ça capable de faire qu'on laisse sa paix monde. Ce qui va tirer du soir, outillage. Il y a création, on a un livre, tout le monde va payer chez ses amis. Vraiment, on a un pasteur, là, ça fait monde. Moi, tu connais, ça va se faire à ma casse, mais il y a un gong à Olu. Mais là, tu vas se faire à ma casse, il y a beaucoup de choses au Congo.
Local banane.
Ok, précisément, comment est-ce que ça va se faire la casse en 2024 et on a fait l'ango et c'est là qui oise quoi? Quand on a bien mangé un bout, c'est lui qui oise quoi? Alors, ça pique, ah ouais, ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? C'est pour cela, on a une des Nadimaki Motobashi, la mec était présent, il faut au lait à consommer congolais, il faut au lait à Médine du Congo. Il y a au moins une occasion où on a un joueur qui est en haut. Il faut démontrer au monde, je suis capable de connaître ma grande star, et j'ai pas pressé la Congo, même si la star américaine, même si la star européenne, même si la star au niveau asiatique. Mais on a une capable de l'être, c'est bon, on a une chaussure, blouson, costume, chapeau. Tout haut et à qui nous dit que a des pièces et yango de au monaki n'a roulé ce bon naïm au compte n'a boule n'a moins la création n'a pas la vitesse pourquoi tout le temps à style européenne pourquoi tout le temps à style américaine pourquoi tout le temps à style asiatique non mais bien sûr l'Afrique a payé par centre n'a pas l'air de la style au et bon mot précisément ce qui n'a jamais la tridi au et bien amène à côté à la Kasaï au bande de ba 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 Cuba. Bango baza spécialité na bango e a rafia. Ba ton ba bouki rafia na njete, ba traité rafia, ba kote nan kata machine naturelle o ntambe a selaki. De ba traité yango e du misi tisi wana rafia. E re misi tisi wana rafia, ta komo na ngo e lega selma pona ba deko, ta komo na ngo e lega kagazie, vraiment na ba tableau. Mais nga atake, mi kreatè nan di non. Moi, je suis sa père. Nous avons des clubs à Yoti, nous avons des clubs à Kenjo. On a un honneur et un nombre européen, ou un honneur et un nombre asiatique, ou un honneur et un nombre côté américain. Mais contre la mission bantou africaine, mais il faut lui faire maillé. D'un temps, bien pour tout le monde, il faut lui faire maillé. Il faut lui faire maillé et d'un bamati. Et ça l'a qu'il a complété, la mode à sa apologie, et ça l'a quitté. D'un maillé, la style racia. Style africain, style bantou, dès qu'on s'est posé, ou on a place, il y a beaucoup de style américain, de style européen, de style asiatique, et dès qu'on a affronté Bango, et puis elle a affronté Bango, Bango, tu as Poussani, bah, tu dis ça, c'est quoi, avant d'acquérir un deux mondes, que création a dissonné, il y a un monde, et ils ont la valeur rébellée. Parce que, création, oh, toujours créé, on a, et ça, pas si pour moi, dans la boutique, la plupart, au monde, on a misé. Moi, qui n'ai rien misé. Et là, c'est bon, c'est ici, ce que c'est lui, est un amusé. Et qu'est-ce qu'on a exposé à amusé? Oh, comme on a amusé à Taline Gotala, à Foutibon, on a amusé quand il y a Gotala à Evre, à Rosa, il y a eu commenté. À Taline Gotala, à Foutibon, Evre, non. Ce qui est au lieu, au sommet, il y a un mot. Mais au sommet, on a valeur, il y a un année, il y a un mot et ça l'a qui. Zumona. Ezende bongo.
Atondo bien.
Et le coup par rapport à Arne Oro et Salati. Le petit ensemble de pilotes dans l'attaque Iwana. Pilotes Iwana, c'est une petite machine en haut.
Et Zalaki a lingamu la toutou pesa peur na Kinshasa na kombo ya kokolingwala koyanola na Antoine Roger Bolamba pour la milulu basalaki pour la côté de Mila Bitumba na Kinshasa yango ne suki si sango ya mukile le lokasi sango to zwisika ya siki siki zaliete mukonzi ya ekolo Amerika Donald Trump a sololi lelo na tongo na mukonzi ya Russie masoluma bango basalaki katina ya na maimazali koleka na Ukraine pe makambo masusu yango nde suki si sango ya mokijalelo matundu mingi na Michel Joseph na Sidrak Franklin ba iba suka kibiso onzi la ya singa mboku kuzwa sango isusu na bulai na site internet na biso vwalingala.com pe na barezo susu na biso vwalingala tuko bakulanda lulaka la Amerika ezalaki bongo wabino edi isango.